Gerbėjus Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, labas vakaras, ypatingai sveikiname su jaunimu laidoje Jaunimui malonės dovana. Šiandien prie mikrofono su aš, Mantas Kuraitis, Kauno arkivyskupijos piligrimų centro koordinatorius ir šiandien kalbėsim apie piligrimystę ir vieną iš populiariausių vietų Europoje, kur kas savaitę atvyksta daugybė jaunų žmonių, apie Taizė bendruomenę. Ir šiandien mes turime didžiulę dovaną, malonės dovaną, kad brolis, vienas iš Taizė brolių, brolis Jean-Marie, yra atvykęs pas mus į Marijos radio studiją. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Taip pat mes turime ir savanorių iš piligrimų centrų, kurie ne tik patys keliauja, bet ir padeda koordinuoti šias piligrimines keliones. Tai Ingrida Kriaučionytė, labas vakaras.
Sveiki.
Juozas Kamenskas.
Sveiki.
Matas Inkėnas.
Sveiki.
Ir ilgametė mūsų bendruomenės savanorė, tai Danguolė Lingienė.
Sveiki.
Pradžioje noriu, žinoma, paklausti brolio Jean-Marie, kas tas Taizė? Mes tikrai daug esam girdėję apie Taizė bendruomenę, apie Taizė vienuolyną, bet iš pačio Taizė brolių išgirsti, kas yra Taizė ir kodėl ten tiek daug jaunų žmonių atvažiuoja.
Taizė yra mažas kaimelis Prancūzijoje, netoli Šveicarijos. Tai yra senas kaimelis, tačiau prieš 80 metų ten apsigyveno brolis Rožė, mūsų bendruomenės įkūrėjas.
Began during the war, during the First World, the Second World War, so refugees and people fleeing, but Brother Roger all alone already welcomed people.
Mūsų bendruomenė pradėjo kurtis per pasaulinį karą, kuomet į tą vietovę atvyko daug pabėgėlių ir žmonių, kurie turėjo išsikelti iš savo šalių dėl politinių nemalonumų, tačiau tai buvo mūsų pradžia.
Offering them hospitality and with the hope of starting a community that would be a place to live reconciliation.
Brolis Rožė siūlė šiems žmonėms svetingumą, tikėdamasis, kad tai galėtų būti susitaikinimo vieta.
So little by little other men joined him and the community started to take form. So today we're 95 brothers, monks from about 35 different countries living together, working together.
Ir pamažu tai pradėjo kurtis mūsų bendruomenė, kuri šiuo metu siekia net 95 brolius iš 35 skirtingų šalių.
Also from different Christian backgrounds, Catholic, also non-Catholic, Protestant.
Taip pat iš skirtingų krikščionių konfesijų, katalikai, protestantai.
But all living together, lifelong monastic vows.
Tačiau visi kartu gyvename su vienuolių įžadais.
But now since already 2-3 generations, 30-40 years, many young people visit. And Tizé certainly didn't begin with the idea of welcoming young people. Came as a big surprise.
Ir jau keletą kartų, 30-40 metų, mūsų bendruomenė atvyksta daug jaunų žmonių ir tai netgi nebuvo mūsų bendruomenės misija, kuomet pradėjo kurtis bendruomenė.
Young people are always looking for new horizons, and I think that's what brought many young Lithuanians already now since 25 years to Tizé.
Jauni žmonės visą laiką ieško naujų horizontų ir būtent tai atvedė daug jaunų lietuvių į mūsų bendruomenę prieš daugelį metų.
But also I think looking for more meaning in their life. Sometimes the questions they have are explicit, but sometimes implicit.
Taip pat ir klausimai, kuriuos jie atsineša, kartais tai yra labai specifiniai, ypatingi klausimai, kartais labai prasti mūsų gyvenimams.
So now it's a big part of our life, accompanying young people, walking with them.
Taigi dabar vienas iš mūsų bendruomenės tikslų ir yra jaunų žmonių pasitikimas ir ėjimas kartu su jais.
And that's why I'm here now. I've spent 10 days now in Lithuania and meeting young people, walking with them, listening to what they have to say and praying with them.
Taip aš atsidūriau ir Lietuvoje, buvau čia 10 dienų kartu su jaunais žmonėmis, tai mes buvom bendrystėje, maldoje, leidome kartu laiką.
And it's been a wonderful way to start Advent.
Tai buvo nuostabus būdas pradėti adventą.
Labai mes džiaugiamės, kad brolis Jean-Marie net 10 dienų kartu Lietuvoje praleido su Lietuvos jaunimu ir pradėjo adventą. Tačiau grįžtant prie Taizė, kokia programa Taizė būna, kad tie, kas nėra buvę Taizė, įsivaizduotų, kaip jūs gyvenat su tais tūkstančiais jaunų žmonių, kurie atvyksta kas savaitę?
Well, we try to share first of all what's important for our own life. That's what we'd like to do. We'd like to open our home, our life to those who visit us.
Pirmiausiai tai norime, kad tie žmonės, kurie atvyktų, įsigyventų į mūsų gyvenimo ritmą, tai atveriam savo duris, kad parodytumėm, kaip mes patys gyvenam.
Yeah, so I think it means first of all, well, there's the prayer 3 times a day, morning, midday, evening.
Vyksta be abejo malda 3 kartus per dieną, būna rytinė, dieninė ir vakarinė maldas.
And we've done as much as we can to try to open this young people, the prayer for young people today, to make it accessible to them.
Ir labai stengiamės pritaikyti šią maldą jauniems žmonėms, kad ji būtų jiems prieinama.
Simple songs with some silent time, but a welcoming prayer.
Tai yra paprasta malda su paprastomis giesmėmis, tylos laiku, tai yra kviečianti malda.
And then there's a lot of time for sharing together, meeting other young people, learning more about their faith and giving the time to ask the questions that they have inside.
Skiriama daug laiko bendrystei skatinti, tai jauni žmonės turi daug laiko kalbėtis vienas su kitu, dalintis tuo, ką jie gyvena, kelti kartu klausimus.
So always morning, like that, in the morning program, and then in the afternoon there's some practical work, because we don't have staff looking after us, but everybody contributes, whether it's to cooking, to looking after, the cleaning things up, or serving meals.
Rytas yra skirtas daugiau diskusijoms, o popietė yra skiriama darbui, kadangi mūsų bendruomenėje nėra mums dirbančių žmonių, todėl kai jauni žmonės atvyksta į Taizėje, prisideda savo rankų darbu.
Yeah. We don't forget to eat, we don't forget to sleep, we don't know, but it's a simple day.
Mes nepamirštam pamiegoti, pavalgyti, bet diena atrodo tikrai paprastai.
Yeah. And from Sunday to Sunday, generally.
Ir programa vyksta nuo sekmadienio iki sekmadienio, vieną savaitę.
And Friday evening there's what we call a prayer around the cross, where everybody can come and pray and lay, if they wish to come and pray, lay what they carry at the cross.
Penktadienio vakarą turim ypatingą maldą prie kryžiaus, kurioje jauni žmonės gali atnešti tai, ką nešiojasi savo širdyse ant kryžiaus.
And then Saturday evening a prayer, a vigil prayer of resurrection with candles.
Taip pat šeštadienio vakare turime prisikėlimo maldą, tai yra maldas už vakelėmis.
And then the mass Sunday morning, for which concludes the week.
Ir sekmadienio šventasias mišes, kurios apibendrina visą savaitę.
And everybody returns home and our hope is everybody brings something that they can take with them, that'll encourage them in whatever they're doing. They're working or in their church life, in their home, something that can help them to continue.
Tuomet, kai visi grįžta namo, mes tiesiog viliamės, kad jie kažką galės išsinešti iš tos savaitės, kažką į savo namus, parapijas, šeimas.
Tiek daug jaunų žmonių iš Lietuvos atvyksta ir dažniausiai jiems labai yra įdomu, kodėl jūs asmeniškai pasirinkote šitą kelią į Taizė bendruomenę.
Oh, it's a while now, but when I was 22, growing up in New York, I never dreamed I'd cross the Atlantic and live elsewhere.
Tai buvo prieš daug laiko ir kai man buvo 22 ir gyvenau New York'e, nesitikėjau, kad perskrisiu Atlanto vandenyną ir gyvensiu būtent čia.
I grew up going to church and I think I was very blessed with a family for whom it was just natural to go. And it was not out of a sense of obligation.
Kai aš augau aplinkoje, kur buvo įprasta eiti bažnyčią ir jaučiuos labai palaimintas, kad tai niekada nebuvo prievolė, o kad mes tą patys rinkomės.
But at some point I think it happens for a lot of us, no? There's a moment when you start asking what are you going to be doing? What are you doing in your life? And I guess we have lots of little answers going from one answer to the next.
Man rodos, visi mes patiriame, jog tam tikrame taške gyvenime klausiam savęs, kur mums eiti toliau ir aš turėjau daug svarstymų šitų klausimų.
I'll be a journalist, or I'll be a marine biologist, I'll be, I don't know, all sorts of ideas, one after the other.
Ar būti žurnalistu, ar jūrų biologu, ar daryti vieną ar kitą.
And then coming to the end of university, you know, that's when you start really, it's the question becomes more serious, and you're wondering what does faith have to do with it?
Ir baiginėjantis mano studijoms, šis klausimas vėl kilo naujai. Ir natūraliai galvojau, kuo mano tikėjimas gali pasitarnauti mano ateičiai.
Is it really what it sounds like? Is it really true? Is it, no?
ar mano tikėjimas tikras, ar tai tiesa.
And that was the moment I met the brothers for the first time in New York. There were four brothers living there in a small part of New York, which I never would have dared step into. It was called Hell's Kitchen.
Ir tuomet studijų pabaigoje pirmą kartą susipažinau su tais broliais, kurie gyveno New York'e tokiam rajone pavadinimu Pragaro virtuvė, kur net nemaniau, kad drįščiau įkelti savo koją.
So I mentioned before the brothers are 95 in Taizé, but there are also little groups on each continent.
Kaip minėjau, kad Taizé gyvena 95 broliai, tačiau keletas brolių grupelėmis gyvena skirtingose žemynuose.
Sharing the life of poor people.
Jie dalinasi savo gyvenimu kartu su neturtingais žmonėmis.
And I met them, they were there, and I was astonished to see what were they doing there.
Tai juos sutikau New York'e ir man nelabai sudomino, ką jie ten veikia.
It was a friend of the family that introduced me.
Ir mano šeimos draugas su jais supažindino mane.
And I didn't think I'd do this for the rest of my life, but I was interested and started seeing that back in, I understood in Taizé, there were meetings for young people and you could go there and spend time and that seemed a really good thing.
Tuo metu nesitikėjau, kad šioje bendruomenėje praleisiu visą savo gyvenimą, bet išgirdau apie galimybę išgyventi kartu susitikimus su jaunais žmonėmis.
Mm-hmm. And that's how I went for the first time, I think it was 21, and spent 3 months as a volunteer.
Ir kai man buvo 20-21 metai, pirmą kartą nuvykau į Taizé ir 3 mėnesius ten praleidau kaip savanoris.
And of course everything wasn't clear all at once. I went back home and finished my studies.
Žinoma, man iškart viskas netapo aišku, tad grįžau namo ir užbaigiau savo studijas.
And I think what fascinated me was to see the gospel lived out. Yeah? Faith lived out.
Mane labiausiai sužavėjo, kad galėjau pamatyti, kaip evangelija ir tikėjimas yra išgyvenamas realybėje.
With the young.
Yeah. Kartu su jaunais žmonėmis.
Yeah. And that was the beginning, I think.
Ir tai buvo pradžia, manau.
Daugybė žmonių tikrai būna su tais broliais, bet ne visi gali išgirsti jų liudijimus. Tai labai dėkojam broliui Jean-Marie. Mes taip pat turime ir žmogų, kuris prieš 25 metus pradėjo keliauti iš Lietuvos, Danguolį Lingienę, tikybos mokytoją, kuri pakvietė jaunų žmonės kartu keliauti. Kaip tai atrodė, kaip tie pirmi lietuviai išvyko į Taizé, Danguolį, jeigu galite pasidalinti?
Tai tie pirmie lietuviai, taip, ir aš tarp jų, tai tiesiog negalėčiau pasakyti, tai virš mano suvokimo ribų, tai buvo taip pat jauni žmonės, per kuriuos aš pati išvažiavau. Tai va tiesiog įdomu, kaip tai viskas vyksta, kad tai iniciatyva yra jaunų žmonių. O šiaip tie pirmieji lietuviai, tai buvo labai nedrasus, jie nekalbėjo angliškai, tai buvo labai sunku ir labai sunkiai dalinosi Taizé bendruomenėje. Tai buvo vat tokie dalykai.
Kaip suorganizuoti pavykdavo prieš 25 metus, kai tik tai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Daug jaunų žmonių nori važiuoti, bet tik, man atrodo, visai kitokia organizacija buvo, kokie iššūkiai.
Taip, tai buvo sunkus dalykai, nes buvo sienos tarp tautų, nebuvo laisva Europa ir reikėjo ruošti dokumentus, pasienyje turėjo būti štampuojami tie pasai, susidarydavo autobusų eilės, tekdavo per naktį stovėti eilėjai, dideliai eilėjai, koks 180 autobusų stovi, tai aš kalbu dabar apie žiemos susitikimus, kai važiuodavo daug lietuvių.
Kodėl jūs organizuodavot šitas keliones?
Mano pirmas susitikimas Taizé bendruomenė buvo 90 metais, vėlgi, ten aš buvau pakviesta važiuoti, ne pati sugalvojau ir net nežinojau, kas tai yra Taizé. Mane draugė klausė, tai gal tu į kokią sektą važiuoji ir aš neturėjau jį ką sakyti, nes aš nieko nesupratau ir informacijos jokios nebuvo.
Ir kodėl vis dėlto pasiryžo atkeliauti ir paskui net lydėti jaunų žmonės?
Taip, ir būtent jau pirmam, va tam 90-ais, tai buvo regioninis Taizé susitikimas šiaurės šalim, tai buvo Suomija, buvo Švedijoje link Šopinge, dalyvavo Pabaltijis pirmą kartą, kaip aš taip supratau, tai lietuviai, latviai, estai, lietuviai buvo tada viso 21 mūsų grupeliai, latvių truputį daugiau apie 60, o estų tai buvo virš 200. Ir tai buvo tokie Dievo ženklai, aš toj grupeliai pirmą kartą pajutau, pamačiau nuoširdžių žmonės vienoje vietoje. Vieną, du, tris, keturis ir penkis. Man buvo labai keista, ko tais laikais, nu, aš nebuvau susitikus tokių žmonių, galbūt vienas ir tai toksai vadinamas, nu, ale truputį kvailiukas, nu, toks durnelis, tas nuoširdų žmogus tas tais anais laikais. Ir dar toks ženklas buvo vėl, supratau, tai iš Dievo ženklas, kad aš su trim vaikais mano pase papuoliau šeimą, kurių pavardė buvo lygiai tokia kaip mano, Lingė. Ir aš nieko nesuprantau.
Ar jūs jau buvo tikybos mokytoja, kaip jūs paskui paskatinotas keliones tęsti, organizuoti Lietuvoje, nes jau 25 metai, kai daugybė jaunų žmonių keliauja į Taizę, kaip tai prasidėjo Lietuvoje?
Taip, toliau vėlgi, jaunų žmonių pakvietimas, tai buvo 1992 metai, kada pirmą kartą išvykau su grupė, vėlgi su tais trim vaikais, su dviem vaikais, savo vaikais, vieno nebebuvo. Į Taizę bendruomenę mes važiavom su Ikaru, su Russian Bus, sakė. Taip, taip, tai buvo sunki kelionė per Europą.
Apie 2000 kilometrų.
Taip, taip, taip.
Ir visi nuvažiavot.
Nuvažiavom, taip, ten vėlavom, ten viską buvo tai kelioniai. Taip, ir aš pirmą kartą supratau, lyg tai save tikinčią laikiau, bet pirmą kartą supratau ant Taizė kalvos, kad Dievas yra meilė. Aš tai pirmą kartą išgirdau ir išgyvenau. Ir nors nueidau į bažnyčią su tėvais, bet aš niekad to nebuvau girdėjus ir supratus. Galbūt tai todėl, kad mūsų vat, Lietuvoje nebuvo to tikėjimo laisvės. Manau, kad taip ir... Ir aš tuo negalėjau nesidalinti, man mintys. Tada dar kartą aš papuoliau važiuoti 94-ais, tada mane kai vadovė jauni žmonės rašė, ko aš neturi, nesupratau, kad aš turiu tokias dovanas, labai bijojau. Ir ten vat, aš išgirdau kalbant man tiesiai Dievą, aš tikrai supratau, kad jis yra, kad jis kalba, kad su juo gali bendrauti. Ir kažkaip labai norėjosi dalintis ir mama man parodė skelbimą, kad yra kviečiami mokytojai, šiaip aš buvau ta tarybinė inžinierė, kad kviečiami mokytis ir eiti tikybą dėsyti į mokyklas ir man tai buvo naujas atradimas.
Prieš 25-28 metus Dievas tikrai veikia Taizė bendruomeniai, bet taip pat yra ta naujoji karta ir mes turim Juozą, kuris tik baigęs mokyklą ir jau ne kartą buvęs Taizė vienuolynė. Juozai, taip po 28 metų, ar vis dar ten Dievas veikia ir kodėl ta naujoji karta keliauja į Taizę?
Tai taip trumpai atsakant į klausimą, ar Dievas vis dar ten veikia, tai tikrai taip, jis ten veikia, nes... Kito atveju aš nežinau, ką tenais veikia tiek tūkstančių žmonių.
Bet man sako, žmonėsgi čia yra visur Dievas, ir Kaune, ir Vilniuje, ir čia bažnyčios. Kodėl Juozai ten pasiryžai keliauti ir kodėl ne vieną kartą, močiutė sako, man tai kodėl tu visi tą pačią vietą važiuoji? Tai kodėl jaunimas visi tą pačią vietą ten važiuoja?
Tai Dievas tikrai yra visur, yra čia Kaune, ir Vilniuje, ir Taizė, bet man atrodo, kad... Pats Taizė vienuolynas ir sąlygos, kurios yra ten sukūriamos jauniems žmonėms, jiems tai leidžia daug lengviau pasiekti galbūt suvokimą ar žengti pirmą žingsnį link Dievo ir Dievo pažinimo link, kad jie suvoktų, kad Dievas iš tikrųjų juos myli. Ir tai leidžia jiems paskui grįžus į Kauną ar į Vilnių ar į kitas šalis, iš kur jie yra kilę, atrasti Dievą ir eiti jo pažinimo link.
Kaip tau atsitiko, kad tu pakliuvai į Taizė vienuolyną ir dabar kalbi Marijos radijai?
Man tai labai jokingai sakyčiau, kad tai gavosi, todėl kad būtent apie ką ir šnekėjo močiutė, apie tuos pirmuosius vežimus, tai mano tėvai išvažiavo kartu į vieną iš kelionių į Taizę ir taip gavosi, kad vėliau aš augau tiesiog šeimoje su pačia Taizė idėja.
Tai kiek tų metų buvo pirmą kartą, kai tu išvažiavai? Tiksliau, gal tave išsivežė?
Kai mane išsivežė tėvai su mano sutikimu, tai buvo, tai aš galvoju, man buvo galbūt 10 ar 11 metų, nes tiesiog tuo metu aš turėjau, nu, jau turėjau dar dvi jaunesnės sesės ir pagaliau atsirado šansas tėvam, nes jie mums pasako susesėm. Nu, Taizė būdavo tokia kaip svajonių vieta, apie kurią nu, tau tėvai pasakoja, apie jų susitikimo vietą, kažkokia pasakų mistiška vieta, kur tėvai susipažino ir, ir atrodo, kad tavo visos vaikystės tikslas yra tenais nuvažiuoti ir jie labai stengiasi ir kaip atsirado vat, pirma galimybė, kuomet man buvo 10 ar 11 metų ir mano sesės jau galėjo irgi pakankamai būti savarankiškos, kad nebūtų užkrautos tėvams ant pečių būnant Taizė, mes išvykome į Taizę.
Ir ką, ką tau paliko ta svajonių šalis, ta svajonių vieta, kai tu atvykai, ar, ar pirmą kartą, galbūt jokį įspūdžių antrą kartą, kiek kartų esi buvęs Taizė ir, ir koks stipriausias įvykis įvykęs?
Aš sakyčiau, kad aš Taizė esu buvęs gal kokius 3-4 kartus, dabar tiksliai nepasakysiu, bet kiekvienas kartas yra kitoks, todėl kad Taizė pati programa nesikeičia per metus pas juos tas pas maistas, ta pati programa, galbūt kiti mokymai, bet žmonės, kurie grįžta, jie būna kitokie, jie jau būna pasikeitę. Ir vienokią patirtį aš turėjau, kai važiavau su šeima, tai buvo toksai galbūt pirmas Dievo pažinimas, pirmas suvokimas, kad Dievas mane myli. Bet tačiau antrą kartą, kai atvažiavau, kai man buvo, man rodos, 14 ar 15, tai buvo pirmas mano žingsnis ir apsisprendimas, pačio apsisprendimas eiti link Dievo. Nes Dievas mane myli, bet kad galėčiau pajusti visą pilną jo meilę, aš pats turiu žengti tą žingsnį link Dievo. Ir tai buvo ta mano antra kelionė, kai aš išvažiavau be tėvų, kuomet aš suvokiau, jog aš turiu žengti pat žingsnį ir aš jį žengiau. Ir šią dieną aš sėdžiu Marijos radijoje ir kalbu apie tai, kaip reikia žengti pirmą žingsnį.
Ačiū, Juozai. Dar noriu sugrįžti prie brolio Jean-Marie. Kas broli, jums artimiausia gyvenant Taizė, sako, kad tai ta malda nuolatinė, kur ryte, vakare, per pietus, bet kas toj maldo jums yra gražiausia?
Rhythms your life, I think it's maybe hard to imagine, maybe for some listeners to pray as you eat. Sometimes I think, you know, you pray 3 times a day, you eat 3 times a day. It becomes like the air you breathe, like the food you eat.
Galbūt kai kuriems klausytojams yra sunku įsivaizduoti, tačiau kuomet gyveni tokį ritmą, malda tampa lyg maistas, lyg kažkas, ką tu darai nuolat, ir tai tampa taip natūralu kaip oras, kuriuo kvepuoji.
And yeah, and now some of the things we've been saying, maybe that, you know, very important big experiences with prayer sometimes, huh? High points maybe, no?
Ir kartais tikrai ištinka labai nuostabių ir didelių atradimų toje maldoje.
Time when you discover something, God is love, or I'm loved, you know, as we heard before.
Kuomet kažką atrandame, kad Dievas mus myli arba mes esame mylimi, apie tai, ką prieš tai kalbėjome.
But I think when prayer becomes like the air you breathe, when like the food you eat, you know, it's not so much peak experiences.
Žinoma, kai malda tampa tokia natūrali ir įprasta, kaip oras, kuriuo kvepuojam, galbūt netrandam tokių didelių dalykų vis iš naujo.
You come more to kind of to stay close to what's really essential.
Tiesiog stengiasi išlikti kuo arčiau link viso ko esmės.
A little like you do when you come to drink something, you come to drink some water again.
Lyg iš naujo ateitum atsigerti vandens.
And to stay alive.
Kad išliktum gyvas.
To be not just a little bit alive, biologically alive, but alive inside.
Ne tik truputį gyvas ar gyvas fiziškai, bet gyvas savo viduje.
And I think that's with highs and lows, no, in prayer. With highs and lows, but I think that's it. Like you drink water.
Maldoje, žinoma, visada būna pakilimų ir nuosmukių, tačiau malda yra taip kaip gerti vandenį.
Manau, kad klausytojams būtų pravartu išgirsti ir mums kartu tą vieną iš maldos formų ir Taizė giesmę, kur jaunimas susirinkę kiekvieną rytą per pietus ir vakare staptelni šitai maldai, kur ko gero visi atsimena, kas yra buvę Taizė, tai kad Taizė giesmė yra vienas gražiausių dalykų. Tai paklausykime vieną iš Taizė giesmių ir paskui vėl sugrįšim į mūsų laidą Malonės dovana.
Oh,
Labas vakaras, mes vėl grįžtame į jaunimo laidą Malonės dovana. Prie mikrofono aš, Mantas Kuraitis, Kauno arkivyskupijos piligrimų centro koordinatorius. Ir šiandien mes kalbam apie piligrimystę su jaunais žmonėmis, kurie yra buvę Taize arba prisideda kažkuo prie galimybės iškeliauti iš į nuostabų vienuolyną Prancūzijoje. Ir visą savaitę Lietuvoje viešėjo brolis Jean-Marie, kuris gyvena ir yra vienas iš Taize brolių. Ir mes turime džiaugsmą ir malonę, kad jisai sutiko dalyvauti šiandien jaunimo laidoje ir pasidalinti truputėlį su mumis. Ir brolis Jean-Marie jau 10 dienų buvo Lietuvoje, Vilniuje, Kaune, Tiberiados vienuolyne. Kokie įspūdžiai, broli, gal galit pasidalinti, kuo tas Lietuvos jaunimas gyvena, atvykus taip iš šono pažiūrėti, kas jums asmeniškai paliko didžiausią įspūdį?
It's nearly 10 days, so it's still hard, I think, to summarize, because I've met many different people, and in fact, people say Lithuania is a small country, but it's a big country also, many different realities.
Praėjo beveik 10 dienų ir man tikrai labai sunku apibendrinti visą tai, kas įvyko, kadangi susitikau su labai daug žmonių. Ir žinot, kartai sako, kad Lietuva yra maža šalis, bet tiesą sakant, yra labai didelė šalis, kuri turi daug realybių.
One thing that touched me very much was a prayer we had, it was on Monday evening in a church in Vilnius, Ramintojos bažnyčia.
Mane labai palietė malda, kurią išgyvenome pirmadienį Vilniuje, Mergelės Ramintojos bažnyčioje.
I thought it was very significant. It's a church just behind, you know, in the old town, just behind Kazimierz church.
Ta bažnyčia nėra labai įspūdinga, ji yra senamestyje, netoli Kazimiero bažnyčios.
And it was a warehouse, I think, during the Soviet time, so it was a very high church, but it turned, there was three floors.
Sovietmečiu ta vieta buvo sandėlys, trijų aukštų.
And now it's just been opened.
Ir dabar ji neseniai buvo vėl atidaryta.
And the three floors are being used in lots of different ways. There's a chapel upstairs, and then a kind of a meeting area on the second floor, and at the bottom an entrance, a kind of a welcome area.
Ir ši bažnyčia padalinta į tris erdves aukštais, tai trečiame aukšte yra koplyčia, tuomet susitikimo vieta antrame aukšte, ir pirmas aukštas tokia kaip priėmimo įžengimo salė.
And I found it very, very significant, very symbolic, I think, of one of the things I've always found since I've been visiting Lithuania.
Manau, tai yra labai simboliška vieta ir kiekvieną kartą, kai atvykstu, tai atrandu, kuomet būnu Lietuvoje.
Which is the courage to start new things with the old.
Tai yra drąsa kurti naujus dalykus, paimant senuosius.
And we had a beautiful prayer upstairs.
Turėjome labai gražią maldą viršuje.
In fact, very close to the top of the church, which I think before people would never been able to pray so close to the very top of this church.
Labai arti pačio bažnyčios viršaus, kur žmonės visai neseniai dar net neturėjo galimybės melstis.
Then also one thing that's touched me very much these last days is to be able to speak a little bit more with young people. When suddenly you have the chance to talk for a moment. The conversation can sometimes be for 2 minutes, it can sometimes be for longer, for 15-20 minutes.
Ir mane taip pat labai palietė paskutinėmis dienomis, tai pokalbė su jaunais žmonėmis. Ir labai svarbu rasti dienoje laiko bent keletą minučių pokalbiams, dėl to porą minučių ar 20 minučių, bet tie pokalbiai buvo labai ypatingi.
And you see, you know, many in everybody's life, the things you need to be able to share, to be able to talk about, and I think young people very much need an ear, need to feel that they are necessary.
Kiekviena mūsų labai svarbu yra šitas laikas bendrystė, ir jaučiau, kad jauniems žmonėms labai svarbu yra išklausanti ausis, kuri galėtų juos išgirsti, ir galimybė jaustis reikalingam.
Maybe that's one of the difficulties, not just here, but I think everywhere today. Life goes so fast, there's so many challenges, there's so much expected.
Manau, tai vienas iš iššūkių ne tik čia, bet ir visame pasaulyje, kuomet gyvenimas ir pasaulis yra toks greitas, tai rasti laiko būti išklausytam.
We're not just challenges, we're not just working hard. I think we need to know that we are wanted, we are needed. Young people need to know that.
Manau, labai svarbu jauniems žmonėms žinoti, kad mes nesam tik mūsų darbai ar mūsų sunkumai, bet mes iš tiesų esam reikalingi ir norėti.
And I think when that happens, something very beautiful changes in young people, and there's hope that comes up from inside of them.
kai jauni žmonės tą supranta, kažkas labai nuostabaus persikeičia ir juos apsigyvena viltis. Ir tą mačiau daugelį žmonių, su kuriais susipažinau šią praėjusią savaitę.
Ir jūs atvažiavot, čia sakėt, klausyti Lietuvos jaunimo ir išgirsti. Jūsų misija šitas 10 dienų, vat, tai ze broliai, kur atrodo tikrai daug jaunų žmonių atvažiuoja pas jumis. Ir jūs čia tas 10 dienų, pagrindinis vat, tas jūsų tikslas atvykti Lietuvą iš Prancūzijos, tai ze broliui, ar labiau pažinti Lietuvą, ar kažką ypatingo išgirdot iš Lietuvos jaunimo?
I think it was to reacquaint myself with what young people are living now in Lithuania, what the situation is now.
Manau, vienas iš tikslų buvo iš naujo susipažinti su tuo, kuo gyvena jauni žmonės Lietuvoje.
Danguolė spoke a few moments ago about the first Lithuanians to come to Tezė 25 years ago. I still remember. It was an incredible impression.
Danguolė kalbėjo, kaip prieš 25 metus daugybė lietuvių vyko į Tezė ir aš pats pamenu tą laiką, tai buvo labai didžiulis įspūdis.
Mm-hmm. It's kind of a dream, no? All of a sudden, Europe that we could meet again. You could see and talk with people that you never thought you would meet.
Tarsi tokia svajonė, kuri įsigyvendino realybėje, susitikti su kitais jaunais žmonėmis iš visos Europos, kalbėtis.
It was a time of great hope, I think.
Tai buvo didžios vilties laikotarpis.
But that's 25 years ago also. Today it's different, no? And the challenges are different. They're just as real, just as important.
Žinoma, tai buvo prieš 25 metus ir dabar iššūkiai ir problemos yra kitokie, tačiau jie yra tiek pat svarbus ir tiek pat realūs.
I don't know if I've understood better what those challenges are, but I've been able to see how on the one side how important it is that the church can open its ears for the young.
Nežinau, ar geriau supratau šias problemas, kurias dabar jauni žmonės išgyvena, bet ką tikrai supratau, kad bažnyčia turi vėl atverti savo duris ir ausis jauniems žmonėms.
And when I say church, I'm talking about all of us. I'm speaking about all of us.
Yeah. Kai kalbu apie bažnyčią, tai kalbu apie mus visus.
But also to see, and I've seen that before, but the amount of creativity among young people here really amazes me.
Ir ką jau minėjau anksčiau, bet pamatyti iš naujo tą kūrybiškumą, kurį čia turi jauni žmonės, mane tikrai labai sužavėjo.
They have ways of speaking about faith and making it real, putting it into words, into gestures, which speak, to all the generations.
Jie turi būdus, kaip įžodinti, parodyti ženklus tikėjimo taip, kad tai paliestų tikrai jaunus žmonės ir dabar.
When they're given the chance.
Kai jie tik gauna progą tą padaryti.
Taip pat tai Zebroliai organizuoja ir Europoje susitikimus regioninius, žiemos susitikimai. Artimiausias žiemos susitikimas bus Madride. Kodėl jie vyksta ir kas tokio ypatingo artimiausiam susitikime?
Yeah, since young people have started coming to Tezė in big numbers, we always thought it was important to point them further than Tezė.
Kai jauni žmonės pradėjo būriais atvykti į Tezė, pagalvojom, kad labai svarbu juos kažkur nukreipti, kad jie turėtų būdą nešti tai.
We're happy that they can come. We're grateful, but it's important that they find their way back home.
Mes labai džiaugiamės ir esame labai dėkingi, kad jie atvyksta, tačiau taip pat svarbu yra, kad jie galėtų tai nešti į savo namus.
So to do that every year now we have a European meeting after between Christmas and the New Year, 5 days in some big city in Europe.
Todėl kiekvienais metais tarp Kalėdų ir Naujųjų metų turime susitikimus viename iš Europos miestų.
And the program is more or less the same, but it's in a big city. So the young people are not welcomed in dormitories or in hotels, but they're welcomed in families and in parishes.
Programa yra panaši kaip ir Tezė kaimelyje, tačiau skirtumas yra toks, kad jauni žmonės yra priimami gyventi ne viešbučiuose, ne hosteliuose, o šeimose, kurios gyvena tose miestuose.
And this experience, I think, of welcoming one another from coming from outside and entering the lives of local people, and then the local people welcoming young people from throughout Europe, brings so much.
Ir ši patirtis visų pirma priimti atvykstančius jaunus žmones ir tuo pačiu įžengti į šeimų tikrus gyvenimus yra labai ypatinga patirtis ir labai svarbi patirtis.
It's an experience, I think, of mutual hospitality.
Tai yra tarpusavio svetingumo patirtis.
And in fact that will be our theme in Madrid this year. Brother Alois, our prior, writes a short text for the theme of the meeting, and this year the theme is "Let us not forget hospitality."
Ir kiekvienais metais žiemos susitikimai turi savo temą. Tai šiais metais tema yra svetingumas, apie kurį parašė mūsų bendruomenės vyresnysis brolis Aloji trumpą pranešimą. Tai vadinasi tema konkrečiai "Nepamirškime svetingumo."
Mums labai įdomu šita tema svetingumas, gyvenant šiuo metu Europoje ir kai yra tik daug pabėgėlių, kai mes truputėlį susvetimėjam, ko mes galim pasimokinti iš to svetingumo ir kas tai yra svarbiausia, tai zebrolio akimi žiūrint tas svetingumas.
Well, I think hospitality has so many different levels, no? It's like a cake with many layers.
Manau, svetingumas turi labai daug lygmenų, tai yra kaip daugiasluoksnis tortas.
Yeah. Think first of all for a Christian, no, the hospitality is something we find in God, which we believe we find in God.
Krikščionys mes svetingumą pirmiausiai atrandame Dieve, kaip tikime.
If we're here right now as we're speaking and as our listeners are listening to us, it's because God wants us to exist. He's welcomed us into existence.
Kaip ir visi mes, kurie šiuo metu klausomės Marijos radijo, esame pakviesti Dievo, mes esame jo pakviesti į gyvenimą ir priimti.
And this being welcomed into existence is a continual miracle. It's happening now also. He's sustaining us.
Mūsų priėmimas į egzistavimą yra stebuklas ir tai, kad mes vis dar esame ir esame jo palaikomi, taip pat yra stebuklas.
So I think first of all it's something that it's important for us to rediscover at the base of our faith.
Tai mums labai svarbu iš naujo atrasti mūsų tikėjimo pagrindą.
Then there's another side to it which is maybe more interior, which is more, no, that we opening our door to Christ.
Tuomet yra dar vidinis lygmuo, tai yra mūsų širdžių durų atidarymas Kristui.
And as I heard someone say two days ago, no one accepts us the way God accepts us.
Prieš porą dienų girdėjau labai gražią mintį, kad niekas mūsų taip nepriema kaip Dievas.
It's very important to realize that nobody accepts us like God accepts us.
Ir tą labai svarbu prisiminti, kad niekas mūsų taip nepriema kaip priema Dievas.
So to open our door to Jesus means that we can with him accept lots of things in ourselves that maybe are not so easy to accept.
Tai atverti savo širdies duris Jėzui yra sutikti pamatyti save tokius, kokie mes esam, nes jis mus tokius priema.
There are certainly things that need to be changed, no? But first of all he receives us, he enters as we are.
Jis priema mus tokius, kokie esam, net jeigu reikia keisti daugelį dalykų mūsų širdise.
So it's a kind of a hospitality with for ourselves, with ourselves, thanks to God.
Šitas svetingumas yra mums su savais pačiais ir tik tais dėka Dievo.
Then there's that other level which is our community, the church. The church is a place where we wish to try to, because of God, welcome one another, be together, come together.
Ir yra kitas lygmuo, tai yra mūsų bažnyčia, mūsų bendruomenės, kur dėka Dievo galime priimti vienas kitą.
I think perhaps it was the kind of the crazy dream of Brother Roger to kind of see within faith this promise of a church which is where we are truly hospitable to one another, where we welcome one another as friends.
Tai buvo keista brolio Rožė svajonė, kad būtumėm bažnyčia, bendruomenė, kuri priema vienas kitą tokius, kokie mes esam.
Friends, perhaps who don't know one another yet, but friends.
Net jeigu vienas kito gerai nepažįstam, kad priimtumėm vienas kitą kaip draugus.
And then another layer is the stranger, the person I don't know, no? And every day we meet people we don't know.
Ir dar vienas lygmuo, tai yra priimti mums svetimus žmonės, tų, kurių dar nepažįstam, kuriuos sutinkam kasdien.
Or maybe it's people we do know, but who need our hospitality.
Arba žmonės, kuriuos pažįstam, bet kuriems reikia mūsų svetingumo.
As you say, it could be someone who's a refugee, but I think often for most of us it's the simple people we encounter day by day.
Kaip ir minėjot, kad tai gali būti pabėgėlis be abejo, bet daugeliui mūsų tai yra tiesiog žmonės, kuriuos sutinkam savo kasdienybėje.
And it's good for us all to remember. I think all of us have benefited. I think, no? All of us have benefited at some point in our life from someone else who received us. Maybe it was a teacher, maybe it was a parent, grandparent.
Labai svarbu prisiminti, kad prie mūsų gyvenimo labai daug prisidėjo galimybė būti priimtiems, galbūt tai buvo mūsų mokytojai, tėvai ar kiti žmonės.
Maybe we don't realize, but those are very, very, very important moments.
galbūt kartais nesuprantam, bet tai yra labai svarbios akimirkos mūsų gyvenimuose.
Jeigu norėtumėt dar apie šitą svetingumą išgirsti arba netgi patys patirti, ko gero dar yra galimybė nuvykti švęsti naujųjų metų į Madridą. Ir žinau, tiek Vilniuje yra grupė organizuojama, tiek Kaune, tiek lėktuvais, kai kurie skris sutikti naujus metus, tik tai reiktų užsiregistruoti, nepamiršti. Ir su mumis yra Matas Sinkienas, kuris ir atsakingas už vieną iš grupių, kurie vyks. Matai, kodėl tu pats pasirinkai keliauti į Madridą sutikti naujuosius metus?
Į Madridą pasirinkau vežti grupę ir pats keliauti visų pirma dėl, kad man pasiūlė. Bet iš tiesų prieš siūlant, gaunant pasiūlymą, man pačiam kilo mintis, todėl kad man žiemos sutikimas šiuo metu netgi labiau patirtas ir artimesnis negu buvimas Taize kaimelį, todėl kad pirmą kartą ir išvažiavau į Taize sutikimą Valencijai, toj pačioj Ispanijai, po to buvau Rygoje. Ir iš tiesų man buvo labai gera ten tiesiog, labai praplėtė akiratį ir yra tokių konkrečių malonių, kurių gavau būtent per tą melsdamasis, prašydamas per tą susitikimą žiemos ir man tai yra brangus susitikimas, brangi vieta, gal negaliu pasakyti, bet man tai yra svarbu, man tai yra miela, man ten buvo gera, aš džiaugiuosi, kad važiuoju vėl ir norėčiau, kad daugiau žmonių tą patį patirtų, aišku, kiekvieno patirtis skirtinga, bet džiaugiuosi galėdamas padėti kitiem nuvažiuoti tenai ir tiesiog leis Dievui veikti.
Malonės dovana mūsų laida tai vadinasi, tai kokių malonių tu daugiausiai patyrėjai apie tą svetingumą kalbant, ar teko gyventi šeimose, kokios pamaldos, su kokiais žmonėmis susitikai?
Svetingumas iš tiesų ir vienas toks labiausiai palietus mano dalykų, tai susitikime todėl, kad pirmą kartą buvau Valencijai, tai ispanai natūraliai yra tokie šilti žmonės ir tikrai Ispanijai turiu mamą. Turiu tėtį, turiu tikrai žiauri fainai buvo pas tokią Laurą pagyventi tas kelias dienas, pašvęs kartu naujų metų, mus priėmė visiškai atvirai, leido į savo namus, valgėm kartu su jos, šventėm kartu su jais, jokavom, ten kelis ispaniškus žodžius, žinau, tai ten bendrųjo kelių atsirado, žiauri fainai buvo, o Rygoje irgi taip pat mus labai fainai priėmė. Tokia moteris buvo nuostabus laikas iš tiesų. Labai įdomu buvo todėl, kad kai mes atvažiavom, tai netgi jos dukra, kuri gyvena, nu mes gyvenom už Rygos, jinai buvo į Rygoje dirbo, tai tiesiog susirinko šeima dėl to, kad nu, visai jiems buvo irgi svarbus įvykis, kad mes atvažiavom, tai jie patys susibūrė tenai būti, tai prisipildė tas būtas. Ką žinau, koinių numesgi, nu žodžiu, daug mamų po Europą visur turi, tai man tas labai fainai tikrai.
Ar jeigu dar klausytojai norėtų išgirdę šitą laidą keliauti į Madridą, ar matai dar yra galimybių užsiregistruoti?
Užsiregistruoti galimybių dar šiek tiek yra, bet siūlyčiau nedels dėl to, kad belikusios yra kelios vietos, sąrašas tikrai greit pildosi, tai visus norinčius siūlau važiuoti, jeigu norit važiuoti su, ar tiek piligrimų centro, ar šventų jaunų parapiją, tai jeigu norit su piligrimų centru, tai yra kelios vietos nuo 16 iki 35 metų. Facebook'o piligrimų centras puslapyje yra skelbimas, yra mano numeris. Mano numeris yra 86213339. Aš esu Matas, galite skambinti ir pašnekėsim ir galbūt dar spėsit užsirašyti, siūlyčiau skubėt.
Ačiū labai, Matai. Su mumis taip pat yra ir Ingrida, kuri nekartai yra buvo šitam žiemos susitikime. Ir Ingrida, gal tu vieną mintį, kas tau labiausiai stringa iš šitų Europos jaunimo žiemos susitikimų?
Man gal panašiai kaip Matui, kadangi turėjau keletą tokių patirčių, nes buvau šešiuose žiemos susitikimuose jau.
Keletą patirčių. Šešiuose.
Taip.
O tu atsimeni, kai šventai namus naujosius metus Lietuvoje?
Prisimenu, kad žiūrėdavau žiburėlius, tai atrodydavo labai kitaip.
Bet tai jau seniai buvo.
Taip. Tai ką aš kiekvieną kartą išsinešu ir kuo kiekvieną kartą labai nustembu, tai yra žmonių pasitikėjimas. Nes turėjau daugelį tokių atvejų, sakykime, daugelį, kuomet tik susipažinus su priemančia šeima, jie paduoda savo namų raktus, sako, čia yra tau, mes labai tavęs lauksim grįžtant, tarsi tu būtum senas draugas ar, nežinau, šeimos draugas, bet tikrai nesvetimas žmogus, kadangi jie atiduoda tarsi visą širdį, kad tave priimtų. Tai buvo daug tokių atvejų, kai aš kažkaip labai pataikydavau gyventi pas tokias močiutes, tai aš turiu daug močiučių per visą Europą, tai džiovindavo mano batus, kai jie sušlapdavo, iškepdavo naktį piragų, atsikeldavo anksčiau, kad paruoštų kavos. Tokie tarsi maži darbai, kurie taip paliečia širdį ir labai primena, kaip aš pamirštu tai savo kasdienybę ir grįžus ypatingai labai norisi įnešti tokius mažus dalykus į savo gyvenimą, dovanoti mažus dalykus aplinkiniam žmonėms, kadangi tai yra tarsi tiek daug, tai tos patirtys būna visada labai labai ypatingos, labai daug primena, kas yra svarbiausia.
Juozai, tavo mintis iš žiemos susitikimų, esi buvęs irgi, manau, ne kartą.
Mano mintis žiemos susitikimų būtų turbūt tokia viena labai ganėtinai paprasta, apie tai, jog pernai metais aš buvau Bazelėje, tai Šveicarijoje, ir viena šeima priėmė 10 žmonių į savo loftą, jeigu galima taip pavadinti, gyvenom 6 lietuviai ir 4 vokiečiai, ir būtent būnant ten tu suvoki, kiek daug jie tau duoda ir kiek daug jie yra pasiryžę pauko dėl to, kad priimti, nors tavęs visiškai nepažįsta. Ir man atrodo, kad tai ir yra apie tai, apie ką bus ir šis žiemos susitikimas Madride. Apie tą svetingumą ir priėmimą žmogaus, kurio tu nepažįsti, bet priėmi jį tokį, koks jis yra, ir su visišku pasitikėjimu duodi jam savo buto raktus.
Kol daugelis žmonių kalba apie svetingumą, apie bendrystį ir vienybę, štai taize bendruomenė Europoje, jie tą išgyvena liudydami savo pavyzdžių, tiek gyvendami kartu, melsdamiesi, organizuodami susitikimus, kuriuose tikrai ypač jauni žmonės gali patirti tą svetingumą ir Dievo bendrystę bei meilę. Tikrai labai dėkojam šiai bendruomeniai, kas dar norėtų per šiuos naujus metus vykti į Madridą arba pavasarį per Šventas Velykas arba vasarą keliauti į Taizė, tai Kaune piligrimų centras tikrai visada kviečia jūs prisijungti mūsų internetinė svetainė piligrimystė.lt. Taize brolis Jean-Marie svečiavusi 10 dienų Lietuvoje ir mes labai dėkingi, kad ši bendruomenė ne tik mus priema, bet atvažiuoja ir domisi, ko Lietuvos jaunimas gyvena, kad labiau pažintų tą Europos ir pasaulio jaunimą. Brolis Jean-Marie, pabaigai, ką jūs palinkėtumėt klausytojams, kurie šiandien klauso mūsų ir tikimės, kad tai jauni žmonės, kurie šitą žinę galėtų paskui dalintis?
Well, it's a beautiful time of year, and as the days still continue to get shorter, we start preparing ourselves for Christmas and for the very special joy of Christmas.
Kai dienos trumpėja ir mes vis dar ruošiame šiam ypatingam kalėdų laikotarpiui, tikrai noris prisiminti šitą laiką advento.
So I hope for all the listeners that this can be in some way as different as we are a good time for us.
Tad labai tikiuosi, kad šis laikas bus mums labai geras.
We can be surprised again by Jesus, who God, who becomes in Jesus so small, so that we can receive him.
Kad šis laikas bus naujas priminimas apie tai, kad Dievas ateina ir tampa kūdikiu, kad galėtumėm jį paprasčiau priimti.
And a little bit like, yeah, when someone holds a little child and offers you the chance to carry it, know that we can be surprised by the trust God has in us.
Žinot, kai mums pasiūlo palaikyti mažą vaikelį, galim suprasti, kaip mumis pasitiki Dievas, kad leidžia laikyti savo sūnų.
Labai dėkojam, tikiuosi, mes pavyks mums palaikyti šitą Dievo sūnų. Ačiū labai Ingridai, kuri Kauno arkivyskupijos piligrimų centre dirba jaunimo programų koordinatorė ir padėjo mums suprasti brolį Jean-Marie. Dėkojam broliui, kad atvykot, dėkojam savanoriams Matui ir Juozui, taip pat piligrimų centro vienai iš pradininkių kelionių iš Lietuvos į Taizę, Danguolį Lingienį, kuri žinoma kaip močiutė. Laidą vedžiau aš, Mantas Kuraitis. Daugiau apie piligriminės keliones internetiniai svetainiai piligrimystė.lt arba ieškokite savo širdyje. Ačiū labai Jums. Gražaus laiko, su Jumis buvo laida Malonės dovana.